Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U okviru proslave 60 godina Kulturnog centra Beograda u svečanoj sali Skupštine grada održat će se koncert klavirskog dua Ivan Meleš, Margita Drakulović Meleš. Ovo dvoje umetnika su i naši današnji gosti. Do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Časova 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naši gosti su Ivan Meleš i Margita Drakulović Meleš. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala.
Jedan interesantan koncert očekuje nas sledeće nedelje. Ivane, koji će datum biti? U najavi smo rekli koji je prostor, jedan divan prostor.
To će biti 23. februara u četvrtak u 20 časova.
Koncert u svečanoj sali Skupštine grada. Margita, koji program ste izdvojili za ovaj koncert? Vi ćete nastupiti u klavirskom duu. S obzirom na to da postoji jedan klavir u Skupštini grada, biće to kompozicija za klavir četvororučno.
Schubertov divertimento, trostovečna kompozicija. Zatim ćemo svirati od Bizea uvertiru Carmen. Posle toga delu, dolazi Offenbach, Orfej u podzemlju, dve mađarske igre, četvrta i šesta, i kubanska uvertira od Geršvina.
Kako ste odabrali program? To su melodije koje, možda ako kažemo sad, Brahmsova mađarska igra broj 6, slušalci ne znaju u trenutku, ali kad budu čuli, onda će svakako znati o čemu se radi. Program je, dakle, da kažem, i težak, i popularan, i lep. Jeste tako, jeste tom idejom išli?
Tako je, znači od originalnih kompozicija koje su pisane za klavir četvoručno, to je samo Schubertov divertimento, a sve ostale kompozicije su u stvari orkestarske transkripcije. Kompozicija prerađenih za četiri ruke.
Za četiri ruke, koji su radili sami kompozitori, ili ima i nekih drugih transkripcija, za Brahmsa znamo da jeste?
Sigurno je Geršvin svoju kubansku uvertiru uradio sam, a ostalo je kompozicije, na primjer, Brahmsove mađarske igre je uradio čuveni profesor Parijskog konzervatorija Isidor Filip.
Da, i to je zapravo jedan repertoar, da kažem, i standardni, pogotovo ako uzmemo u obzir da ima i dosta kompozicija, što ste vi rekli, koje su možda napisane za simfonijski orkestar, preređene za četvororučno, ali imamo i suprotnih kombinacija, da su neke, evo sad mi je palo na pamet, čuveni Ravelo, pričamo je Majke Guske, kompozicije koja je napisana za klavir četvoročno, pa posle prerađena za simfonijski orkestar, a nije ni čudo, s obzirom na to da je klavir instrument koji svakako može da izimitira i da odglumi orkestarski zvuk. Koja je vama kompozicija, Margita, posebno draga sa ovog repertoara? Verovatno ima nešto čemu se posebno rade?
Možda kubanska uvertira.
Nju ste nekako i ostavili za kraj. Kako ste napravili program, barem što se toga tiče, da sam početak bude možda onako malo mirniji, možda da zahteva više koncentracije, i ono samo finale na kraju da bude onako bombastično.
Da, jesno, da tim na taj način smo se i pridržavali, da počnemo, da malo osetimo salu, da osetimo publiku,
da.
A onda da se razigravamo prema kraju.
Koliko vam je, Margita, koliko vam je bitno da publika odreaguje već od samog početka na vašu interpretaciju? Naravno, pijanisti kako sede u odnosu na publiku nisu uvek u mogućnosti da vide šta se dešava u publici, ali možemo osetiti krajičkom.
Pa bitno.
A prostor, Ivane, Skupština grada je prostor u kome ste oboje i pojedinačno svirali, svakako.
Tako je, pa to je jedan od najlepših prostora u gradu, ako ne i najlepši.
Da, izuzmemo Kolarac, ali ovako za kamerno muziciranje, jeste, u pravu ste, lep je i interijer i eksterijer.
Pa jeste, i akustika je jako predivna, i sam interijer je čak i ovako, može se slobodno reći, čak lepši od Kolarca.
Pa i, da, to svakako jeste. Znači, tako se prošetate po onim okolnim sobama koje, ja mislim da čak i posetioci mogu eventualno da se prošetaju, da vide, ima i divnih slika u onim prostorijama iza te sale, svečane sale. Saradnja koju vi imate sa Kulturnim centrom Beograda je zaista dugogodišnja. U njihovoj organizaciji imali ste mnogobrojne nastupe, da se možda podsjetimo nekih, isto u Skupštini grada, Ivane, pre koliko, dve godine je bilo?
Bilo je pre dve godine, pa bilo je pre četiri godine, možda i pre više godina. I ranije je isto bila saradnja s njim kada su koncerte održavali čak u onom prostoru u Knez Mihajlovoj.
Da, to je to u galeriji koja je onako zaista divna je bila.
A i bili su glavni organizatori, na primjer, manifestacije Belef, tako da su ti koncerti održavani u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Tako da to.
Koji je također sad u drugačijoj organizaciji aktivan i ovih, to su od prošle godine, i vjerovatno će i na letu biti također aktivan. Ja predlažem da čujemo jednu od kompozicija koja će biti na vašem repertoaru, bit će to Mađarska igra broj 6 Johannesa Brahmsa. časova 13 minuta. Čuli smo mađarsku igru broj 6 Johanesa Brahmsa. Naše gosti su Margita Drakulović-Meleš i Ivan Meleš, klavirski duo koji ima koncert sledećeg četvrtka u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Da li ste ovaj program već izvodili negde u Srbiji, možda u inostranstvu? Posle ćete mi pričati zanimljivosti vezane za jedan vaš nastup u Francuskoj koji ste imali.
Ne u cjelini, neke kompozicije će biti premjerno izvedene na upravo
na
tom koncertu, a delimično taj program je već izvođen i u dvorani Kolačeve zadužbine 2009. godine, a isto tako tokom 2015. godine je izvođen je i u Bernu u Švajcarskoj i u Parizu u Francuskoj.
Kako vam se dopao prostor? To je bio tako, Srpski kulturni centar u Parizu, a poslije u Bernu. Koliko sam prostor i možda neki povod može da inspiriše vas?
Da, vrlo inspirativan je bio prostor, s obzirom da sam ja prvi put tamo nastupala, a Ivan je već veteran koji je dugo godina i živeo i nastupao u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Bilo je puno i naših ljudi i Srba, a bilo je dosta i Francuza, koji su, kako nam je rečeno, u poslednje vreme počeli da praktikuju redovno da dolaze da posećuju Srpski kulturni centar, jer su shvatili da je program raznolik
i da su izvođači odlični. To je ono što želimo da čujemo. Koncerti u Beogradu su mahom uvek puni ljudi, ima dosta publike. Naravno, emisija Susretanje se i trudi i angažuje da se sve o tim koncertima i sazna na vreme, te oni koji možda nisu pročitali najave u novinama ili eventualno koji nisu otvorili sajt Kulturnog centra Beograda, da i na ovaj način način saznaju. Koliko vam je bitno da bude, da li vam je bitno da bude dosta publike na koncertu, jer znamo da je koncentracija uvek ista, svirali pred jednom osobom ili pred 1001 osobom. Šta je lepše?
Lepše
pred publikom
i mislim da i ovog puta neće biti problema.
Izuzetak da ne bude toliko.
Izuzetak, skupština grada je uvek popunjena.
Da. I oprostite, ja bih nešto dodala. Da, Ivan je skroman. Svi njegovi koncerti su izuzetno posećeni u toj prelepoj sali skupštine grada Beograd.
I lepo je videti ljude koje naravno ne poznajete. Lepo je videti i svoje učenike, bivše, sadašnje. Lepo je videti i kolege. Koliko može da bude veća odgovornost ako vidite vaše kolege u publici? A to se često dešava, naravno, ako ne i uvek.
Kolege su dobro došli.
Odlično. Naročito oni za koje znate da su došli da uživaju, a ne da nešto sad tu preterano razmišljaju o nekim drugim stvarima.
Uglavnom će i doći oni koji žele da uživaju.
Neka tako i ostane. Dakle, na koncertu koji će biti 23. februara u četvrtak u 20 časova imat ćemo prilike da čujemo kompozicije Schuberta, Bizea, Offenbacha, Brahmsa i Gershwina. Što se tiče vašeg slušačkog ukusa, Margita, šta kod kuće volite da slušate, barem što se tiče umetničke muzike, neka epoha posebno vam draga, da je slušate ili svirate?
Doba romantike. Ivan je puno svira, ja je puno slušam, naročito kad on svira, takođe i sama. Dosta to radim i sa đacima. Volim barok, volim zapravo, toliko je bogata klavirska literatura da... To ima Ivan običaj da kaže, da čovjek ima 10 života, pa neće moći da postigne sve to, da iščita, da prođe bar to jedno.
A Boga mi ni da čuje, tako
da, pogotovo
to. Da li se vraćate određenim kompozicijama posle 10 ili 15 godina kao pojedinci ili kao duo? Da li vam se menja možda neki stav o njima posle određene vremenske distance?
Svakako sazreva to godinama i obogaćenje repertoara doprinosi da kompozicije koje smo ranije svirali jednostavno imaju sadržajno, postaju bogatije za te neke nove kompozicije koje smo svirali.
Da li postoji određeno vreme, dobro sad pripremate koncert, znači mislim koncert je već pripremljen, je li tako, ali potrebno je naravno vreme koje se provodi da svirate u duo, kako ste se podelili, koliko vežbate kao duo? Živeti i biti okružen muzikom, je jedan instrument ili dva instrumenta?
Imamo dva.
A
imamo.
Dobro, to je onda olakšavajuće okolnost, tako da je jedan instrument
kod kuće,
bi već bilo. Dakle, koliko vremena izdvajate za poslove, da kažemo, oko klavirskog duo?
Pa dosta.
Odlično.
Dosta vremena.
I sigurno ne samo zbog koncerta, nadam se da ima to, da, i van koncertnog, da, vežbanja.
Da, tu je zapravo jedan period vremenski koji je neophodan oko priprema za naše đake, znači literatura koja se pregledava, često proverava, đacima treba sesti i odsvirati, onda naše pripreme, slušanje muzike.
Tako da u kući uvek ima muzike i to je jako lepo, to apsolutno sigurno utiče veoma pozitivno na vas. Sada ćemo čuti takođe jedan od segmenata, zapravo jedan stav iz kompozicije koju će beogradska publika imati prilike da čuje na koncertu u četvrtak 23. februara u svečanoj sali Skupštine grada. Biće to drugi stav iz Schubertovog divertimenta za klavir četvororučno.
Thank you.
16:23, nastavljamo razgovor sa našim gostima, sa Margitom Drakulović-Meleš i Ivanom Melešom, koji će nastupiti sljedeće nedelje u svečanoj sali Skupštine grada u 20:00 na koncertu, gde će predstaviti beogradskoj publici, mada su se oni odavno već predstavili na taj način. Dakle, upotpunit će jedno lepo veče u četvrtak muzikom za klavir četvororučno. Na programu su originalna dela kao i transkripcije za klavir Schuberta, Bizea, Offenbacha, Brahmsa i Gershwina. Ovo moramo da napomenemo, mada ne volim često o tome da pričam, ulaz je besplatan, to nekako zvuči onako ne potcjenjivački, ali možda da se zapitate da li sve ovo nekako ima smisla, čime se bavimo i zašto možda ne bi mogli da živimo kao u Evropi, u svetu od svog koncertiranja, ali lepo je kada publika zna da može da dođe, naročito ona koja možda nema dovoljno sredstava, pa onda lepo se lepo provedu, naravno i vi uživate. To nije ništa čudno da se svira besplatno, odnosno da je ulaz slobodan, to je onako jedna svakodnevica umetnička kod nas, ali baš pre nego što smo ušli u studio pričali smo o jednom muzičkom entuzijazmu koji imamo i koji nikako neće da se ugasi, i to je nešto što nas održava izgleda na sceni i u životu. Šta mislite o tome? Da li se slažete sa mnom? Uglavnom. Uglavnom, da. U Skupštini grada se nalazi, koliko se meni čini, Stanway klavir, je li tako?
Stanway, da.
Stanway, da. Koliko, da li, eto, da imate prilike da izaberete, koji biste Marku izabrali da svirate na njoj, Ivane? Znači, sad pričamo o nekim idealnim, apsolutno situacijama, da vam neko kaže, ono, 50 klavira i sad.
Pa dobro, svakako u Beogradu, što se tiče klavira, Stanway koji su na Kolarcu su najbolji kvaliteta. Uh-huh. U Skupštini grada jeste, nije toliko kvaliteta, ali je dovoljno dobar, da.
Da?
Može da se svira njemu. Pa, isto tako, Yamahi i Kawai imaju vrlo plemenit zvuk, tako da bi mogo da se, eto, svira i na njima. Konkretno, sala naše muzičke škole na Kranjac ima vrlo kvalitetne kavaje.
Oboje radite u muzičkoj školi Mokranjac. Dosta učenika imate. Pričali smo također o jednoj interesantnoj situaciji u kojoj se nalaze ne samo muzička škola Mokranjac, nego i većina škola u Srbiji, a to je da svake godine, naravno, postoji određeni broj učenika koji polaže prijemni za određene instrumente, ali čini mi se da kad se prelazi na jedan veći nivo učenja, dakle u srednju školu, da također postoji jedan veoma ograničeni broj učenika koji mogu iz niže u srednju školu da dođu. Margita, kakva je to situacija po beogradskim muzičkim školama?
Pa u posljednje možda 2-3 godine postoji jedan ograničeni broj. Mislim, ove godine je primljeno 35 učenika ukupno na svim odsecima, a škola Mokranjac ima 8 odseka. I to je srazmerno broju profesora koliko ih imamo, jako mali broj učenika. Postoji tendencija da se primaju učenici iz osnovne škole, pa oni prerastaju i da na taj način se naši fondovi, resursi, kako bih rekla, udopunjavaju. Međutim, i oni podležu pod tom zabranom od odgovarajućeg broja 30 ili 35, zavisi od toga kako ministarstvo propiše koliko možemo da primimo učenika.
Takva je situacija u svim zapravo školama koje imaju srednje školstvo.
U svim školama, međutim, s obzirom da je Mokranjac renovirana muzička škola, najstarija muzička škola u Srbiji, navala je tu jako velika. Na kraju se ispostavi da jako solidni učenici nisu uspjeli da polože ispit, pa opet postoji neka mogućnost koja im se ukazuje po manjim opštinama, pošto Beograd ima dosta muzičkih škola, a i manjim mestima u Srbiji, ukoliko se ispostavi da postoji slobodan broj mesta, studenti i učenici mogu tamo da se upute.
To znači da ako neko dete nije položilo prijemni za srednju muzičku školu iz Beograda, možda mogu da ga upute u Mladenovac ili u Lazarevac.
Da, nažalost, to znate, deca se uglavnom vezuju za svoje profesore.
I za profesore i za društvo i za sredinu.
I imponujemo Kranjac.
Naravno,
velika škola.
I što je u centru grada, manje više to možda nije toliko neophodno. Da li to onda znači da se isključivo insistira na tome da samo ljudi koji će profesionalno možda da se bave muzikom mogu da upisuju srednje škole? Nekako ispada da je to tako.
Da, u čemu je zaista stvar, ne bi mogli da znamo, ali bilo bi dobro kad ta tendencija se ne bi nastavila, nego bi se zaustavila.
Da.
To jest kako bi se nekako omogućilo učenicima koji polože prijemni, u stvari je čak onako preciznije rečeno stvar tome, oni jeste polože i prijemni ispit, znači dobiju odgovarajući broj bodova da se to
da napravi onda rang lista.
Ali se napravi rang lista i ako oni nisu okviru rang liste, oni ne mogu da uđu u određenu školu.
Ako su ispod crte, to je
da, to. Da, to je ono na fakultetu, kaže, da. Ispod crte su i to, ali ovde pričamo o srednjoj školi, a interesovanje je i dalje veoma veliko, ne samo pošto ste pijanisti, jel, ne samo što se tiče klavira, klavir je i dalje veoma popularni instrument, i gitare je
jako.
U poslednjih desetaka, možda 15 godina, izuzetno popularan instrument. Dakle, imamo deci, imamo kadar, a ne postoji dobra volja, mogućnosti, ili postoji neki drugi plan, izgleda. Ne postoji neki drugi plan.
Ne znam.
Šta raditi sa tom decom? Nastavit ćemo o tome da razgovaramo. Predlažem da ipak slušamo muziku koja je i tekako važna i ona nam donosi boljitak i dobre misli. Slušamo mađarsku igru broj 4 Johannesa Brahmsa.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, najavljujemo koncert koji će biti sljedećeg četvrtka u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada, gdje će nastupiti klavirski duo Ivan Meleš i Margita Drakulović Meleš. Ivane, možemo još jednom da kažemo koji će biti program na ovom koncertu sa sve imenima, tačnim imenima i nazivima kompozicija, da znaju slušalci šta ih očekuje.
Ovako, na početku Franz Schubert, divertimento za klavir četvororučno, zatim Georges Bizet uvertira opere Carmen, zatim Jacques Offenbach uvertira opere Orfej u podzemlju, onda sledi Brahms, mađarska igra broj 4 i mađarska igra broj 6 i na kraju George Gershwin, kubanska uvertira.
Će biti bis neki, nećemo reći koji.
Biće li?
Da, dobro. Da. Znači, morat ćemo da tražimo aplauzom bis. Mislim da je najljepši trenutak u životu svakog umetnika upravo taj, kada se završi koncert, dođe aplauz i vi onda razmišljate šta ćete za bis da odsvirate. Da li se slažete, Margita?
Da, slažem se.
Da. I onda treba uvijek pripremiti neki bis. Meni lično se dopada ta tendencija, ako već je sama posljednja kompozicija bila vrlo virtuozna, za bis nešto sporije malo da se odsvira, da onako gane dušu. Ne? Kako kad? Zavisi, procenite na...
Pa bit će ljupko.
Odličan odgovor. Dopada mi se. Da li možda imate u planu neke kompozicije nove ili stare koje ćete ponovo svirati? Mislim da baš zbog samih prostora u Beogradu, nažalost, neki put se ograniči literatura na klavir četvororučno. Dakle, imamo po muzičkim školama svakako dva instrumenta, dva klavira na sceni, a što se tiče beogradskih scena imamo samo na Kolarcu dva adekvatna klavira. Da li će biti, dakle, kompozicija za četiri ruke, možda za dva klavira, pa da se dovede jedan klavir?
Biće, pa praktikujemo sa učenicima rad, pratimo ih, sviramo orkestarsku deonicu klavirskih koncerta. To naravno možemo i mi raditi u onim prostorima na Kolarcu, a i u bilo kojoj muzičkoj školi u Beogradu, a i u drugim.
Sala u našoj školi je izuzetno kvalitetna, da. I također imamo dva instrumenta, vrlo lepa, dobra, solidna.
I na i koncerte koji se održavaju u sali muzičke škole Mokranjac. Dakle, koje su sve problematike sviranja četvororučno, osim prostorne?
Da, sviranje četvororučno je specifična disciplina, čak i onako i estetski i tehnički najzahtevnija. Znači, bilo koja vrsta dua je lakše raditi nego klavir četvoručno. Čak i svirati na dva klavira.
Dva klavira je lakše nego...
Orijentacija je, stručno rečeno, pomerena. Nije uobičajeno kao kad se svira solistički. A isto tako, određeni potezi nisu uobičajeni. Tako, na primjer, uglovi pod kojih se odvijaju neki hvatovi su isto tako specifični.
Skučeni ideš, da vas se malo vide leđa, budu nekako u jednoj čudnoj pozi, pa onda nešto krene da vas boli posle sviranja.
I zašto treba, to partneri se jako dobro poznaju, sarađuju u svakom aspektu.
Da, da bi to funkcionisalo, da, kako treba. Dakle, šta je sve potrebno da bi dvoje umetnika moglo da svira zajedno, osim nekog afiniteta kao određenim kompozicijama? Da li je potrebno da se temperamenti poklapaju ili ne? Margita, šta mislite o tome?
Ja mislim da je svakako to vrlo važno. Da se dobro poznaju, da su im ukusi tu negde odgovarajući ili sa određenim dogovorom, razgovorom, da se obrazloži zašto ta kompozicija.
Ali obavezno za obrazloženje, da. Isto tako i realizacija određenih problema.
Nama nije teško da se lako dogovori.
Da, dobro, pretpostavljam da u nekim drugim ansamblima, ne pričam samo za klavirski duo, da ima oni koji budu glasniji i oni koji su tiši, pa dođe i do određenih sukoba. Ume da bude veoma komplikovano održati jedan, pričam generalno, jedan kvalitetan kamerni ansambl, da ne dođe do nekih razmirica, a opet potrebno je provoditi dosta vremena, u tom procesu stvaranja neke kompozicije, naravno koliko ko može, mada se često dešava da kad imamo profesionalne muzičare da se radi po projektima, pa pijanista i ne znam violinista se poznaju samo sa iz prepiske mailom i onda sviraju zajedno i sad sve to funkcioniše. Naravno to su situacije koje su česte, ali možda ne toliko dobre da bi jedan duo stvarno se zvao duo, a ne da bude onako jedna saradnja u zavisnosti kako nas ko spoji i koja nas je sudbina spojila i koji menadžer, da tako kažem. Slušamo dalje muziku, nešto što se svakako nalazi na repertoaru mnogih klavirskih dua je upravo muzika za dva klavira, u pitanju je Sergej Rahmaninov, svita broj 1, njen treći stav. Thank you. Tačno je 16:47, razgovaramo o kamernoj muzici, tačnije o klavirskim duima, koje su sve karakteristike i osobenosti sviranja u četiri ruke na jednom instrumentu i da li je lakše i koliko je lakše svirati na dva instrumenta. Mislim da je lakše, recimo, kad pijanista svira sa violinom ili sa nekim drugim instrumentom, imamo dva potpuno različite instrumenta i onda ne morate da razmišljate o nekim stvarima kojima je veoma važno da razmišljate kad svirate za istim instrumentom, da uskladite agogiku, da dinamika bude adekvatna, da sve bude u jednoj liniji i da prosto zvuči kao da jedna osoba ima četiri ruke, a ne dve glave i četiri ruke. To su naravno sve one stvari koje su tipične za ovakav ansambl, koje su i teške, i to zaista teške, jer osim što ako vežbate kod kuće kao u vašem slučaju, onda dođete neki potpuno drugi instrument, ali to je ta pijanistička muka koja uvek prati svakog pijanistu, da eto, svirate na jednom, vežbate te zapravo na jednom, svirate na drugom i onda eto, šta bude, šta vam daju vam. Da li postoje neke stvari koje važno da bude naštimljeno, tako?
Da.
Na kraju
znači, sve padne. Sve to svoj Richter jako klavir treba prihvatiti kao sudbinu. Da. I sad tako, on je sam pričao da je jednom gostu u Americi i da smo tada dali da bira klavir, što mu se kaže prvi put dogodilo u životu. Da. On nije bio spreman na takvu situaciju. Dobro, mi treniramo
i... Oprosti, neki veliki broj Stanley klavira mu je bilo ponuđeno. Uh-huh. Sećaš ti kako je to bilo?
Da, to je stvarno potpuno zbunjujuće, mm-hmm, da vi odjednom imate silne izbore. Priča, da, skoro je jedna devojka koja živi u Švajcarskoj, koja je završila i studije klavira i studije solo pevanja i pričala o uslovima na tom fakultetu u kojem je bila, pa sad vi kad polažete ispit, recimo iz klavira takođe, ili kad idete na neka velika takmičenja, možete da izaberete između 3-4 klavira na kojima želite da svirate i onda se tako naši ljudi se malo zbune, naročito zbog toga kao šta mi je to, mi je sviram na klaviru, pa šta bude, bit će, a ovako kad imate izbor onda se zaista se osjećate jako važno, a s druge strane treba napraviti pravi izbor.
Pa ovako, mi verujemo da imamo neke osnovne zdrave principe, mm-hmm, sviranja klavira, tako da smo u stanju da izvučemo maksimum od bilo kakvog.
Da, i onda nema sad da kaže da takav mi je klavir, pa kaže, ali ti si izabrao takav klavir.
Pa evo da se opet pozovem na Richtera, rekao, mm-hmm, da lično za sebe rekao da ima čak jako dobre koncerte na vrlo lošim
klavirima. Da. Dobro, važno je apsolutno uživati i što ste vi rekli da imate na nekim zdravim osnovama i tehniku, a sad sve ostalo. Pa u ostalom i nikad ne znate i kako će biti vreme, koliko će biti ljudi, da li ćete biti umorni, da li će vas boleti glava, a publiku neki put te stvari uopšte baš i ne zanimaju. Oni su došli da slušaju koncert jedan od početka do kraja da bude veoma uspešan. Samo muzičari znaju šta se dešava u glavi. Da li postoji možda neki recept ili neke stvari koje radite pred određeni nastup, neki, po znacima navoda, mali rituali, da spavate duže, da jedete 2 sata pred nastup, da ne pijete tog dana kafu i tako. Dala sam samo neke primere koje su mi sad pali na pamet. Da li postoji nešto?
Pa, da, zapravo na sam dan nastupa mnogo se ne radi, uh-huh, malo se zagrejemo, probamo, dogovaramo se više, uh-huh, oko tempa, oko karaktera. Odmor je vrlo bitan, ne 2 sata, nego više sati. Uh-huh. Ranije treba da se pojede.
Da, bolje svirati gladan nego ste previše siti.
Pa to tako, pročitamo nešto što nas relaksira.
Da? Pretpostavljam da to važi za jednog i za drugog, je li tako?
Da.
Da. Jer ipak umetnička koncentracija mora da bude u drugoj polovini dana, da ne kažem uveče.
Da.
Treba nekako zadržati koncentraciju. Mislim da je najlakše ustati, usvirati se i odsvirati. To je idealno. takvi su koncerti promenadni na Kolarcu koji počinju 11. I to je u Beogradu konkretno jedini slučaj da koncerti počinju tako rano. A sve ovo ostalo su večernji koncerti. I ne treba se previše zamoriti, jer onda...
Da.
Onda će biti jako... jako naporno.
Treba izdržati.
Treba izdržati, dobro. To sad uvek adrenalin kad se podigne i endorfin kad krene da se luči, onda je dobitna je kombinacija. Čućemo još jednu kompoziciju iz iste svite broj 1 Sergeja Rahmanjinova. Biće to drugi stav.
Thank you.
dva minuta da pozovemo slušaoce na koncert koji će da bude, Ivane, kada?
Biće 23. februara u četvrtak u 20 časova u velikoj sali, svečanoj sali Skupštine grada Beograda.
Beograda, raznovrsan program. Želim vam puno dobre inspiracije i puno publike koje ćete dođe.
Hvala.
Na koncert. Hvala. Bili su ovo Ivan Meleš i Margita Drakulović-Meleša iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.